რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 29 მაისია დღეს, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან. გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ 8 საათზე, ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობისა. დღეს FIFA-ს 209 წევრი კენჩ სუპრის ახალ პრეზიდენტს ციურიხში, ეს ყველაფერი იმის ფონზე, რომ კორუფციის სკანდალი მიმდინარეობს FIFA-ში. ზეპ პლატერი თვლის, რომ მეხუთედ გახდეს FIFA-ს პრეზიდენტი. მისი ერთ-ერთი მეტოქერი პრინცი ალი ბინ ალ-ჰუსეინი, იორდანიის წარმომადგენელი. ეს კენჩი სხრა ხდება 2 დღის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ციურიხში FIFA-ს უმაღლესი მოხელეები დააკავეს კორუფციის ბრალდებით. სულ 14 ადამიანია საქმეში მოხსენიებული. ზეპლატერს მოუწოდებენ, რომ გადადგეს, თუმცა ის ამბობს, რომ ეს არ არის პასუხისმგებელი ამ სკანდალზე და ჯერაც გამარჯვების ითვლება, რომ უდიდესი შანსი აქვს. ბლატერი და მისი მეტოქე 15 წუთის განმავლობაში მიმართავენ აუდიტორიას და შემდეგ 209 წევრი FIFA-ში კენჩ სუპრის ახალ პრეზიდენტს. პირველ რაუნდში კანდიდატმა ხმების 2/3 უნდა მიიღოს იმისთვის, რათა პირველივე ტურში გაიმარჯოს. ეს იგივე არის 140 ხმა. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების 2/3, მაშინ მეორე რაუნდში გადაწყვეტა FIFA-ს პრეზიდენტის ვინაობა, ამჯერად უბრალო უმრავლესობით. ორგანიზაცია ქიმიური არ არის აკრძალვისთვის, აცხადებს, რომ ამ დროისთვის განადგურებულია მსოფლიოს ქიმიური იარაღის მარაგის 90%. ამ მიღწევის შესახებ გუშინ გამოაცხადა ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა აჰმედ უზუმჯუმ. ისე თქმით, ეს მოწყობს, რომ მიმდინარეობს მსოფლიოს ქიმიური იარაღისგან გათავისუფლების პროცესი. ჰააგაში განთავსებული ორგანიზაციის განცხადებით, ძირითადად ამერიკასა და რუსეთის არსენალებში შესული 63000 ტონამდე დეკლარირებული ქიმიური იარაღი უსაფრთხოდ განადგურდა მას შემდეგ, რაც 1997 წელს ამოქმედა საერთაშორისო აკრძალვა ქიმიური იარაღის შექმნაზე და შენახვაზე. ეს მოიცავს სირიიდან გატანილ 1300 ტონა ქიმიურ იარაღსაც. ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ რუსეთის და ამერიკის მარაგების განადგურება უნდა დასრულდეს 2020 და 2023 წლებში შესაბამისად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ასაიდუმლოებს მშვიდობიან დროს ჩატარებული სპეცოპერაციებისას განცდილ სამხედრო დანაკარგებს. შესწორება, რომელიც შედის სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნეული ინფორმაციის შესახებ, 95 წლის საპრეზიდენტო ბრძანებაში გუშინ გამოქვეყნდა ინტერნეტში. ამ შესწორებამდე სახელმწიფო საიდუმლოებად ითვლებოდა ინფორმაცია რუსეთის არმიის მიერ მხოლოდ ომის დროს განცდილი დანაკარგების შესახებ. ბრძანების თანახმად ასევე გასაიდუმლოვდება ცნობები იმ პირთა შესახებ, რომლებსაც სწავლობს რუსეთის დაზვერვა, კონდაზვერვა და ოპერატიული სამსახურები მათთან ფარული თანამშრომლობის დამყარების მიზნით. მანამდე კანონით საიდუმლოს იცვლებოდა ინფორმაცია მხოლოდ მათ შესახებ, ვინც უკვე ითანამშრომლა რუსეთის დაზვერვასთან. შესწორების ფონია ბრალდებები, რომ რუსეთის სამხედროები მონაწილეობენ შეტაკებებში უკრაინის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოსკოვი ამ ბრძანებებს უარყოფს. გუშინ პარლამენტში უმრავლესობის სხდომა ჩატარდა და ის დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სხდომის დასრულების შემდეგ პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ელაპარაკეს საარჩევნო კოდექსის შესატან ცვლილებებზე, რომელთან დაკავშირებითაც პარტიის მოსაზრება მალე გახდება ცნობილიო, განაცხადა მან. საბერძნეთიდან ჩამოტანილი ოლიმპიური ცეცხლი დღეიდან სამხრეთ საქართველოში იმოგზაურებს. ეს ეტაპი და ადიგენში გაიმართება და ახალციხეში გაგრძელდება, სადაც ოლიმპიური თამაშების სიმბოლოს საზეიმო კონცერტით დახვდებიან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი დღეს თავრობის სხდომის დაწყებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ავღანეთში მყოფი ქართველი სამხედროების მიერ გამოგზავნილ სიმბოლურ საჩუქარს საქართველოს სამხედრო დროშას გადასცემს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის 2 ლარი და 30 თეთრი. მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომელიც 2-29 კურსის ცვლილებამ შეადგინა, ნუ ერთი თეთრი, ერთ-ერთი 21 გაუფასურდა ლარი. ესე შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა თავად გავაგრძელებ მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ეს ერთ საათში კანცელარიაში მთავრობის ხდომა ჩატარდება და შემდეგ კიდევ ერთ საათში, რომ 10-ზე უკვე თავდაცვის სამინისტროს შემეცნებით საგანმანათლებლო ცენტრში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობის 5 წლის შემაჯამებელი კონფერენცია ჩატარდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციამ კანონის უზენაესობის თემაზე ყოველწლიურ კონფერენციას ჩაატარებს. ეს არის ბევრი კოპერეს კონფერენცია დაგმილი თემები, როდესაც ძირითადად რა შეეხება, დიდი ნაწილი შეეხება ეროვნული ბანკიდან კომერციული ბანკების ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას, რა 5-6 არის ესეთი ამის გამოყოფა მინდოდა. სახალხო დამცველი დღეს დებატებს ჩაატარებს ქორთერდ მერიოთში საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა მიღწევი და გამოწვევები საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველდღიური ანგარიშის მიხედვით. ამაზე ჩატარდება დებატები საქართველოს ბანკის სათაოფისში, ჩატარდება პრესკონფერენცია TEDx თბილისის ღონისძიების შესახებ. პრესკონფერენციას დაესწრებიან ბანკის და TEDx თბილისის წარმომადგენლები. ასტრო რუმს თბილისის ეზოში თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ ფონდი ღია საზოგადოება, საქართველოს ბავშთა ჰოსპისი და სამედიცინო კორპორაცია EVEX-ი. ის შემდეგაც დიღომში ვაშლიჯვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშთა ჰოსპისის მშენებლობა უნდა დაიწყოს. ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები. ახლა ნინოს მიუცემ საშუალებას, რომ მიხედოს გადაცემას.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა. ახლა გრძელდება ჩვენი გადაცემა 8 საათი და 7 წუთია და ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან დროს დაუთმობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე მსჯელობას საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოცნოს არჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც შეეხება ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესს. უბრალოდ დაწერილობით ვილაპარაკებთ ამ გადაწყვეტილებაზე ჩვენს გადაცემაში და გვეყოლება სტუმარიც ამ საკითხზე სასაუბროთ. ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ თავად მოსარჩელეების უჩან ანუაშვილის და მიხელ შარაშიძის მოწვევა ობიექტურ მიზეზთა გამო. თავის დროზე ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სწორედ მაშინ, როცა უჩანანოშვილი გახდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და სწორედ ამ ცენტრის წარმომადგენელი იურისტი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკეთ ამ გადაწყვეტილების არსსა და მნიშვნელობაზე, აგრეთვე გავიხსენებთ იმ კონტექსტს, როცა ეს სარჩელი იყო შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში 2012 წელს. სხვა ამბებსაც შევეხებით. გერძოდ იმას, თუ როგორ აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ქართული ოცნების მუშაობის ორ წელიწადს. პირველი ორი წელიწადი შეაფასეს გუშინ მათ საგანგებო შეკრებაზე. 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა ეს ჩატარა სამუშაო და შეფასდა სხვადასხვა კუთხით ქართული ოცნების მუშაობა. გვექნება ამბები რეგიონებიდან, ყვარელში, მაგალითად ყვარელის რაიონში სოფელ ჭიკანის მოსახლეობა ადგილობრივ დეპუტატს მიწის უკანონო გასხვისების გამო ედავება. ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, თუ რა პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს ბათუმში მდებარე ანბანის კოშკს. 8 საათი და 9 წუთია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებაზე საუბრით. სასტუმრო თბილისი მერიოთში შეიკრიბა გუშინ 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია და შეაფასეს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი ორი წელი. სამოქალაქო სექტორის ამ შეფასების მიხედვით კოალიციის მართველობის პირველი ორი წელი უფრო პლურალისტური და თავისუფალია ვიდრე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ბოლო წლები, თუმცა მთავარი პრობლემა არაფორმალური მართველობა. ხელისუფლების მიღწევების და გამოწვევების თაობაზე გამომზადებულ ანგარიშს მთავრობამ კომენტარები თუ პასუხა და ერთ გამოცემად შეკრა ახლა ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ ის მეცკეთყვით ამ ყველაფერზე
15 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშთან ერთად პრეზენტაციაზე ამ ანგარიშზე მთავრობის კომენტარების შემცველი გამოცემაც დარიგდა. თუმცა პასუხგაცემული საკითხების გარდა ქვეყანაში მრავალი გამოწვევა რჩება, მათ შორის როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, თავარ პრობლემად არაფორმალური მართველობა რჩება.
არაფორმალური მართველობა, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ზოგ შემთხვევაში ეს იწვევს იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები იგნორებას უკეთებენ კონკრეტულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ხელისუფლება ასევე სამართალდამცავი უწყებების გაძლიერებაზე აკეთებს აქცენტს და ქვეყნის სიძლიერეს, ძალოვნების სიძლიერესთან აიგივებს.
არაფორმალურ მართველობასთან დაკავშირებით მოსაზრება არ გაიზიარა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა მაიაც კიტიშვილმა.
ჩვენ ვფიქრობ ნამდვილად და დარწმუნებული ვართ ამაში, რომ დღეს ინსტიტუტები მართავენ ქვეყანას და არა კონკრეტული პიროვნებები, როგორც ჩვენ ეს სამწუხაროდ ჰქონდა. რაც შეეხება კოორდინაციის ნაკლებობასაც, ვფიქრობთ, რომ კოორდინირებულია მთავრობას, უწყებები მუშაობენ, გამართულად მიმდინარეობს მუშაობა.
ანგარიში, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორში ხელისუფლების საქმიანობას შეეხება, მათ შორის სახელმწიფო მართველობის სისტემას, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთობას, სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობას, მართლმსაჯულების და საარჩევნო სისტემას და სხვა, მთავარ აქცენტში ნახა საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის რეფორმაზე სვამს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
მთავარი გამოწვევა, რაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე, ეს არის არამხოლოდ ძალაუფლების დეკონცენტრაცია, არამედ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის გარანტიების ჩადება და შემოთავაზებული კონცეფცია ცვლილებებს და სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს. ამას ვერც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის შერჩევის წესი ვერ უზრუნველყოფს სრულ დისტანცირებას პოლიტიკური აქტორებისაგან.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაყოფის რეფორმა უაღრესად პოზიტიურ სახეს მიიღებს.
როგორც უკვე არაერთხელ გაცხადდა, მოხდება საპოლიციო და უშიშროების ფუნქციების გამიჯნა, უფლებამოსილებებს ძალიან კაფიო და ძალიან დაბალანსებული გამიჯნა და მართვა და ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს იმ მექანიზმებს, იმ ინსტიტუციურ მექანიზმებს, რომლის შექმნასაც ჩვენ ვუთმობთ დროს.
სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ აქცენტი ცხადია საარჩევნო სისტემების რეფორმაზე დასვა და 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებზე გაამახვილა ყურადღება.
2000-ზე მეტი საჯარო მოხელე გათავისუფლდა თვითმმართველობიდან და თითქმის ყველა თვითმმართველობაში შეიცვალა გამგებელი, რასაც ახლდა გარკვეული ზეწოლები პოლიტიკური ნიშნით ამ ადამიანების გათავისუფლების და აყვანის პროცესი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებდა იმას, რომ თვითმმართველობა სრულად არ იყო თავისუფალი გავლენების საგან ცენტრალურ დონეზე ხდებოდა.
მიუხედავად ამისა, რომ არა ადამიანური მოპყრობა სისტემურ ხასიათს აღარ ატარებს, შემთხვევები პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობისა ჯერ კიდევ გამოწვევაა ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ ავალიანის განცხადებით, დღემდე არ არსებობს მსჯავრდებულთა საჩივრების განხილვის და გამოძიების დამოუკიდებელი და ეფექტური მექანიზმი. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილის კახაკახიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გამორჩათ ის პოზიტიური ცვლილებები, რომელიც სამინისტროში ხორციელდება.
საჩივრის განხილვის ვადები 90 დღიდან შემცირდა 14 დღემდე. არისო რატომღაც აღნიშნული სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის ეროვნული მექანიზმის წევრებისთვის ფოტოგრაფირების მინიჭების უფლება, რაც არის რევოლუცია ამ სისტემაში.
ანგარიში მოიცავს ასევე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ თავებს, მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხს, ლგბტ თემის მიმართ დამოკიდებულებას და სხვა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის დამფუძნებელმა ირაკლი ვაჯარაძემ შენიშნა, განსხვავება წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მართველობის პირველ ორ წელიწადში არის ის, რომ მინიმალური სოლიდარობა გაჩნდა ლგბტ თემის მიმართ. ანგარიშის თანახმად ასევე გაზრდილია ზოგი სამინისტროს ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელი, თუმცა რჩება რიგი სამინისტროები, რომელთა ანგარიშვალდებულების საკითხი გასული წლების დონეზე რჩება.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ შეფასებაზე, რომელიც ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ორ წელიწადს შეეხებოდა და გუშინ წარმოადგენს მათ 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ სასტორო თბილისი მერიოთში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
საქართველოში ანალოგური ტელემაუწყებლობის გათიშვის თარიღად 2015 წლის 17 ივნისი განისაზღვრა.
ამ დღიდან სატელევიზიო პროგრამები მხოლოდ ციფრული მიწისზედა სიგნალის მეშვეობით გადაიცემა. 17 მარტიდან 17 ივნისამდე პარალელური მაუწყებლობის რეჟიმში სატელევიზიო გადაცემები ანალოგური და ციფრული სიგნალების მეშვეობით გავრცელდება. აღნიშნულ პერიოდში თქვენ უკვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ set-top box-ებით.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
15 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დღეს ფიფას 209 წევრი კენს უყრის ახალ პრეზიდენტს არჩევნების ფოლია კორუფციული სკანდალი, რომელშიც გახვეულნი არიან ფიფას მაღალჩინოსნები. ამ ფონზე ბევრი სთხოვს ზეპლატესო გადადგეს და აღარ იყაროს კენჭი პრეზიდენტობაზე, თუმცა ის აცხადებს, რომ არ არის პასუხისგებელი კორუფციის გამო. ორგანიზაცია ქიმიური იარაღის აკრძალვისთვის აცხადებს, რომ ამ დროისთვის განადგურებულია მსოფლიოს ქიმიური იარაღის მარაგის 90%. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ასაიდუმლოებს მშვიდობიან დროს ჩატარებული სპეცოპერაციებისას განცდილ სამხედრო დანაკარგებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. საქართველოს პარლამენტში გუშინ უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა დახურულ კარს მიღმა. სხდომის დასრულების შემდეგ პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ შეხვედრაზე ილაპარაკეს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე. საბერძნეთიდან ჩამოტანილი ოლიმპიური სესხლი დღეიდან სამხრეთ საქართველოში დაიწყებს მოგზაურობას.
ფიფაში არსებულ სკანდალზე ჩვენ ვილაპარაკეთ გადაცემის სხვა ნაწილში ცოტა მოგვიანებით. ასეს ნიკომ გითხრათ ახალ ამბებში. ახლა კი გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, კვლავ საქართველოს ამბებს მივუბრუნდეთ. საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით განიხილა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის დაკისრებას ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდებისთვის. სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი თვლის, რომ ცვლილებების მიღებით მნიშვნელოვნად შეიზღუდება გამოხატვის თავისუფლება. ამაზე გუშინდელ დილის გადაცემაში ვილაპარაკეთ, თუმცა ახლაც გსურს თქვენი ყურადღება მივაპყროთ ზოგიერთ დეტალს ამ ცვლილებისა. ჯიმში რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება 239 პრიმა მუხლი საჯარო მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, რომელშიც ვკითხულობთ.
საჯარო მოწოდება ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით ძალადობრივი ქმედებისაკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი ან სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის გახეთქილების ჩამოგდების მიზნით, თუ იგი ქმნის ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე.
კანონ პროექტის მიხედვით იგივე ქმედება, რომელსაც შედეგად მოხვა ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. გარდა ამისა, ამ უხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევითა და ჯარიმით. კანონ პროექტი მოიწონა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რომლის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ პირველი მოსმენის შემდეგ კანონ პროექტი მნიშვნელოვნად დაიხვეწა და მაქსიმალურად გამოირიცხა კანონის ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა.
განისაზღვრა ზუსტად, პირველი რომ მოწოდება უნდა იყოს საჯარო, ეს უნდა იყოს მოწოდება, თუ არის ეს მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, თანაც არა კონკრეტული პირის მიერ, არამედ გარკვეული ნიშნის მატარებელ ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. ანუ მხოლოდ მოწოდება კიდევ საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ იყოს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ინკრიმინირება, არამედ უნდა იყოს ამ განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. ამასთანავე ეს უნდა ქმნიდეს ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, მხოლოდ ყველა ამ ნიშნის ერთობლიობის შემთხვევაში დგება სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი. კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამაც.
გამოხატვის თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, ეს დაცულია კონსტიტუციით, კონვენციით, მაგრამ ვიცით, რომ ეს არ არის აბსოლუტური უფლება და გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც კონკრეტულ შემთხვევებში იზღუდება, აქაც ძალიან კაფეო ჩანაწერი არსებობს.
თუმცა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ეს არგუმენტები არ აკმაყოფილებს სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს. არასამთავრობო ორგანიზაციის იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, რომ ამ კანონით ხდება არა სიძულვილის ენის, არამედ სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზება.
ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, როცა არც ერთი დისკრიმინირებული ჯგუფი არ ვითხოვთ ამ კანონს, ვინ გავალებთ, ვისი მოთხოვნით, ვისი დაცვისთვის ხდება ეს და ის რომ ეს ხდება უმცირესობების უფლების შესაძღუდად და მედიის თავისუფლების შესაძღუდად, იმით დასტურდება, რომ საქართველოში ყველაზე შეძულებული, ყველაზე დისკრიმინირებული ლგბტ ჯგუფი არც კი გაქვთ მოხსენიებული.
და მართლაც, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც შენიშნავს, უმცირესობის არც ერთი ჯგუფი არ ითხოვს აღნიშნული ცვლილების მიღებას, რადგანაც არსებობს საფრთხე კანონი გამოყენებული იქნას შერჩევით.
კანონის შერჩევითად გამოყენების მაგალითები ჩვენ გვაქვს, როდესაც ეს შეეხება უმცირესობების უფლებების დაცვას. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსვავთ კითხვას, რა საჭიროებას წარმოადგენს დღეს, რომ პარლამენტი განიხილავს ამ კანონპროექტს.
სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანისას არსებული კონტექსტის გათვალისწინებას ითხოვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის ხელმძღვანელის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეს კონტექსტი არ იძლევა კანონპროექტის მხარდაჭერის წინაპირობას.
თუ აქ საუბარია მარგინალიზებული და უმცირესობების ჯგუფების დაცვაზე, რომლებიც ყველაზე ხშირად ხდებიან ვერბალური თავდასხმების მსხვერპლები და სიმბოლური წენის მსხვერპლები, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ადამიანების მიმართ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებიც კი არ არის ეფექტურად გამოძიებული და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიცია, რომ სწორედ ამათ დასაცავად არის მიმართული აღნიშნული კანონპროექტი, ნამდვილად მოკლებულია დამაჯერებლობას.
სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ პარლამენტი აპირებს მიიღოს კანონი, რომელიც ლაპარაკის გამო დასჯის მოქალაქეებს იმ ქვეყანაში, სადაც ხშირ შემთხვევაში არ ისჯება ძალადობით მოტივირებული დანაშაული.
ჯიმშერ ახუეშვილი გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 21 წუთი ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განმაგძობ გადაცემას. განმაგძობ სიუჟეტით, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ და რომელშიც ქუთაისელები ეხმიანებიან 20 დღის წინ სტატისტიკის სამსახურის საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს, რომლის თანახმადაც 2014 წელს დასაქმებულთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით გაზრდილია. ამ სტატისტიკურ მონაცემებს პოლიტიკოსები გამოეხმაურნენ მაშინვე, აგრეთვე ექსპერტები. ახლა კი ქუთაისელების მოსაზრებები მოვისმინოთ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და შემდგომ ფინანსთა მინისტრის განცხადება საქართველოში დასაქმების ზრდასთან დაკავშირებით ქუთაისელთა განხილვის თემა გახდა. როგორც ნოდარ ხადურმა თქვა, მაჩვენებლები პირუტყნელად ადასტურებენ იმას, რომ საქართველოში დასაქმება გაზრდილია. ფინანსთა მინისტრი ამ სიტყვებით საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს გამოეხმაურა, რომლის თანახმად 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით საქართველოში უმუშევრობის დონე შემცირდა და 12.4% შეადგინა. ფინანსთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში უფრო და უფრო მეტი დასაქმებული იქნება. რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა იმის გასარკვევად, რამდენი ადამიანია დასაქმებული ქუთაისურ ოჯახებში და ზოგადად როგორ აფასებენ მოქალაქეები მთავრობის განცხადებასა და საქსტატის მონაცემებს.
დასაქმებული ჩემს ირგვლივ, მე მისათვის ნო საცხეთი 0.5% ჩემი ნაცნობები. ალბათ შეიძლება მე არ ვიცნობ, უნდა მომუშავე ხალხს.
საშე ატყობრო და ატიკო. დასაქმებული ვინა? სამი შემოხვე სამი მომუშევარია. ჩვენ პენსიონერი წამალი მოვდივარ ვერ ვიყიდე. უსაშუალოდ გაძვირებულია წამალი და მაგას დაენაღო თუ რომ გამოსა ტიტანიდება ჯიმი.
ეს არის რომ ისევეთი სურათია ქალაქში, არც ერთი ქარხანა, არც ერთი ფაბრიკა, რომელიც ადრე ფუნქციონირებდა, არსად არაფერი არ მუშაობს. დაბასაიდან არის გაზრდილი. მე პირადად უმაღლესი განათლებით ვარ, პოლიტექნიკური მაქვს დამთავრებული, მაგრამ მუშაობ მსხობელად. ეს საშუალებას მაძლევს, რომ ოჯახი ვარ, მიშვილი მუშაობს. თავალყოფოს
საწვისნობდი და მუშაობ და ისე მუშაობ.
შეფს მუშერო ბარ კონდათ ყველაფერი კონდო წვილებაში ა ეგენ მომდგარიანი რაფრა გაძარცო ხალხი და რაფრა წაართონ უკმაპურის ფული კუბოს ფული რო ხონდა კა შეტანი სანაროს რინახავდა ხო იგი წარდა მათხორეს ხალხი და გახადენ მათხორად
მადლობელი ვარ მოხუცი კაცი ვარ ამ თავრობის ხარავით მე პენსია მაქვს ხოლო და მე მე რაფელი არ ვიცი
ე შემცირდა ნამდვილად ძალიან რავი ხა ჩვენ ოჯახში ორი მაგალითად 4 წელიდან ორი მუშაობა
ეს ვერი სამსახურის შემომჭედა სამუშაო ადგილები სადაა? გაჭირებით არის ხალხი, უმუშევრები არიან.
საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით ტრადიციულად დასაქმებულებში ჭარბობს თვით დასაქმებულთა წილი. 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 5.2%-ით, ხოლო თვით დასაქმებულთა რაოდენობა უმნიშვნელოდ 0.2%-ით, რის შედეგადაც აღნიშნული თანაფარდობა მცირედით შეიცვალა. დასაქმებულებში დაქირავებულთა წილი 1.1%-ით გაიზარდა. წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე რეგიონულ წრილში გაზრდილია მხოლოდ ქვემო ქართლსა და იმერეთის რეგიონში, შესაბამისად 1.5 და 0.8%-ით. თბილისში, სადაც უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია, აღნიშნული მაჩვენებელი 6.6%-ით არის შემცირებული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ყოველ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ცხვის ნახევარი შესრულდა, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და განმოგძობთ მას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ეს ფიფას 29 წევრი კენ სუპრის ახალ პრეზიდენტს ციურიხში გადაწყვეტილების ფონი არის კორუფციული სკანდალი, რომელშიც ფიფას მაღალჩინოსნები არიან გახვეული. ფიფას პრეზიდენტი ზეპ პლატერი მეხუთეჯერ ცდილობს დაიკავოს თავისი პოსტი, მისი ერთ-ერთი მეტოქე გახლავთ იორდანელი პრინც ალი ბინ ალ ჰუსეინი. ზეპ პლატერი დღევანდელი არჩევნების ფავორიტად ითვლება. ორი დღის წინ ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააკავეს ციურიხში კორუფციის ბრალდებით. სულ 14 ადამიანია გარეული ამ სკანდალში ჯერჯერობით. საქართველოს პარლამენტში გუშინ უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. პარტია ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ქობახიძემ თქვა, რომ შეხვედრაზე ელაპარაკეს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, რომელთან დაკავშირებითაც პარტიის მოსაზრება მთქვა მალე გახდება ცნობილიო. გუშინ მიიღო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ გადაწყვეტილება საქმეზე. საქართველოს მოქალაქეები ჩან ამაშვილი და მიხეილ შარაშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ მან სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. გუშინ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას და შპს ტავ ურბან საქართველოს შორის 2005 წელს დადებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის კონცესიის ხელშეკრულების განახლებულ ვარიანტს მოეწერა ხელი. საბერძნეთიდან ჩამოტანილი ოლიმპიური ცეცხლი დღეიდან სამხრეთ საქართველოში იმოგზაურებს. ესტაფეტა ადიგენში ჩატარდება და ახალციხეში გაგრძელდება, სადაც ოლიმპიური თამაშების სიმბოლოს საზეიმო კონცერტით დახვდებიან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ ახლა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 15 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 17 გრადუსი. თელავში 31, ფოთში 25, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 26 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 29 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. 8 საათი და 33 წუთია. გადაცემას სპორტის სიახლეებით განვაგრძობთ. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში უკვე ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ. გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მომწვნელმა კახათსადადემ ივნისში გასამართი ორი თამაშისთვის მოსამზადებლად შემადგენლობა დაასახელა. 9 ივნისს ავსტრიის ქალაქ ლინცში ქართველი ფეხბურთელები ამხანაგურ მატჩში უკრაინის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. 13-ში კი ევროპის 2016 წლის შესარჩევი ეტაპის შეხვედრა ელით პოლონეთის ნაკრების წინააღმდეგ ეს თამაში ვარშავაში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები მოსამზადებელ შეკრებას 3 ივნისს ავსტრიაში დაიწყებს, სადაც უკრაინელებს ეთამაშება, როგორც მოგახსენეთ. ცხადაძემ სულ 24 ფეხბურთელს უხმო, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ეროვნულ გუნდს დაუბრუნდა რუსეთის Sky Energy-ის ნახევარმცველი გოგიტა გოგუა, რომელიც ნაკრებს ყოფილი მთავარი მწვრთნელთან თემურ ქეცბაიასთან კონფლიქტის გამო იყო ჩამოშორებული და კიდევ საინტერესოა, რომ განაცხადში შეყვანილი 24-ვე ფეხბურთელი უცხოეთის კლუბებიდანაა, საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მოთამაშეები კი ამჯერად სანაკრებო სიაში ვერ მოხვდნენ. დღეს თბილისში ფეხბურთში 19 წლამდელთა შორის ელიტ რაუნდის შეხვედრები იწყება. პირველი ჯგუფში საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები ესპანელ, პორტუგალიელ და თურქ თანატოლებს დაუპირისპირდება. ელიტ რაუნდის ორი შეხვედრა შედგება დღეს. 2 საათზე პორტუგალია თურქეთს დაუპირისპირდება, ხოლო საქართველო 5 საათზე შეხვდება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესპანეთს. რა შეეხება ყველაზე ხმაურიან თემას ბოლო დღეებისას, ატახილი ხმაურის და უამრავი კრიტიკის მიუხედავად FIFA უკად არიხევს და დღეს ციურიხში კონგრესის ჩატარებას მაინც გეგმავს. დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი კი FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება, რომელშიც ერთმანეთ მოქმედი პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი და იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ ჰუსეინი დაუპირისპირდებიან. FIFA-ს მაღალჩინოსნების დაკავების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ UEFA არჩევნების 6 თვის გადადებას ითხოვდა და წინააღმდეგ შემთხვევაში კონგრესისთვის ბოიკოტის გამოცხადებაზე განუცხადების ვარიანტსაც განიხილავდა. დიდი ალბათობით ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია კონგრესში მონაწილეობას მაინც მიიღებს და მხარს იორდანიის პრინცის კანდიდატურას დაუჭერს. გუშინ FIFA-ს პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ განაცხადა, რომ იოზეფ ბლატერს გადადგომა ურჩია, მაგრამ მან უპასუხა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმას არ აპირებს. დროდადრო ვრცელდება ინფორმაცია კონკრეტული ქვეყნების ფეხბურთის ფედერაციების პოზიციის შესახებ. უკვე დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბლატერს აქტიურად უდგას მხარში რუსეთის ფეხბურთის ფედერაცია, რაც გასაკვირი ნამდვილად არაა. რუსების შიშობენ კორუფციული სქემის გამოძიება მათთვის მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების ჩამოსათმევად არის წამოწყებული. გუშინ საფეხბურთო სკანდალს რუსეთის პრეზიდენტიც კი გამოეხმაურა. ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ თუ რაიმე დარღვევა მართლაც მოხდა, ის ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე არ მომხდარა და ამ სკანდალთან ამერიკელებს არაფერი ესაქმებათო. გვინეა ბისაუს ფედერაციის პრეზიდენტმა დაუჭირა მხარი რუსეთის პოზიციას და ისიც ამბობს, რომ ბლატერის მხარდამჭერია ისევე როგორც აფრიკული ქვეყნების უმრავლესობა. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ ბრაზილიის კონფედერაციის პრეზიდენტი მარკო პაოლო დელ ნერო, რომელიც FIFA-ს აღმასრულებელი კომიტეტის წევრიცა, კონგრესში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს. მან უკვე დატოვა შვეიცარია და სამშობლოში გაემგზავრა.
დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით და სწორედ FIFA-ს თემით განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. როგორც უკვე არერთხელ მოისმინეთ ჩვენს გადაცემაში, დღეს FIFA-ს პრეზიდენტის არჩევნები ტარდება. დღეს სწორედ იმ დღეს, როცა ეს განსაზღვრული იყო, განრიგით ასე ვთქვათ, დადგენილი 209 წევრი FIFA-სი მონაწილეობას მიიღებს ამ კენჭის ხრაში. ორი კანდიდატია: ერთი მოქმედი პრეზიდენტი ზეპ პლატერი, მეორე კი იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ ჰუსეინი. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი ბლატერი მკაცრად დაკრიტიკებს იმ ინდივიდთა მოქმედებას, როგორც მან თქვა, ვინც ლაფში ამოსვარა ფეხბურთი. ბლატერმა ეს სიტყვები წარმოთქვა გუშინ FIFA-ს კონგრესზე ციურიხში, ერთი დღის შემდეგ, რაც კორუფციის ბრალდებით ბლატერის რამდენიმე კოლეგა დააპატიმრეს და ერთი დღით ადრე არჩევნებამდე. თუმცა ბევრის თვალში უწინარეს ყოვლის და თავად FIFA-ს პრეზიდენტს ეკისრება პასუხისმგებლობა პოლიტიკაზე, რომელიც ჩრდილს აყენებს მისი ორგანიზაციის რეპუტაციას. FIFA-ს გარშემო სკანდალზე ახლა მეც მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
FIFA-ს პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა. მსოფლიო მედია სავსეა მოწოდებებით მისი გადადგომისგან მას შემდეგ, რაც 27 მაისს შვეიცარიაში FIFA-ს 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრეს კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. სკანდალის ფონს ქმნის მზადება FIFA-ს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის, რომელიც პარასკევისთვისაა დაგეგმილი. მაგრამ იოზეფ ბლატერი უკან დახევას არ აპირებს. ხუთშაბათ საღამოს ციურიხში FIFA-ს კონგრესზე მისი გამოსვლა ცხადობს, რომ კვლავინდებურად მოელის FIFA-ს პრეზიდენტად მეხუთე ვადით დარჩენას. ბლატერი კრიტიკულია, მაგრამ არა თვითკრიტიკული. ამბობს, რომ დაუშვებლად მიაჩნია კორუფცია სპორტის ნებისმიერ სახეობაში, მაგრამ რაც შეეხება მის კოლეგებს, FIFA-ს მაღალჩინოსნებს, რომლებიც კორუფციის ბრალდებით დააკავეს, ბლატერი ხელებს იბანს.
Many people hold me ultimately responsible for the actions
ბევრი მემაკისებს მთავარ პასუხისმგებლობას ფეხბურთის მსოფლიო თანამეგობრობის ქმედებებისა და რეპუტაციისთვის. იქნება ეს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობა თუ კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალი. ჩვენ ან მე, ყველას განუწყვეტლივ ვერ გავაკონტროლებ.
Or I cannot monitor everyone all of the time.
განაცხადა იოზეფ ბლატერმა ფიფას კონგრესზე. ის გმობს იმ ადამიანების მოქმედებას, რომლებმაც სირცხვილი მოუტანეს ფიფას. 22 მაის კონგრესის დაწყებამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ბლატერს გადადგომისკენ მოუწოდა, რასაც უარი მიიღო. ფიფაში კორუფციის გარშემო სკანდალის ფონზე ბლატერი მკაცრად გააკრიტიკეს ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპ ჰამონტმა და მისმა ფრანგმა კოლეგამ ლორან ფაბიუსმა. ამ უკანასკნელმა ბლატერს მოუწოდა გადაიდოს ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები.
უკვე მრავალი წელია ისმის ბრალდებები ამ სფეროში კორუფციის შესახებ და რახან ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მომდევნო დღეებშია დაგეგმილი, მიზანშეწონილი იქნებოდა მათი გადადება, რათა იყოს დრო იმის შესამოწმებლად, თუ რა არის მართალი და რა არა. ამის შემდეგ ფიფას ხელმძღვანელობას შეეძლება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ახლა ის კიდევ უფრო კატასტროფულ იმიჯს ანიჭებს ამ ხელმძღვანელობას.
განაცხადა ფაბიუსმა 28 მაის პარიზში საფრანგეთის რადიოს სასაუბრისას. ფიფას პრეზიდენტის 29 მაისისთვის დაგეგმილი არჩევნების გადადებას ითხოვს უეფაც. მათგან განსხვავებით ბლატერს და არჩევნების გეგმის ამებრ ჩატარებას მხარდაჭერას უცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მან შეერთებული შტატები გააკრიტიკა ფიფას მაღალჩინოსნების დაკავებაში შესრულებული როლისთვის. ამ ხალხის დაკავება შვეიცარიის გარდა შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებულ გამოძიებას მოჰყვა. ამერიკელი ოფიციალური პირები საუბრობენ კორუფციაში ეჭვმით დანიელ სულ 14 პირზე.
ეს არის საკუთარი იურისდიქციის სხვა სახელმწიფოებზე გავრცელების კიდევ ერთი ცდა და ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის აშკარაც და არ დაუშვან ფიფას პრეზიდენტის პოსტზე ბატონი ბლატერის მორიგივადით არჩევა, რაც არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფუნქციონირების პრინციპის უაღრესად უხეში დარღვევა. ამასთან შეერთებული შტატების პროკურორმა, როგორც ჩვენი საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, უკვე განაცხადა, რომ ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებმა დანაშაული ჩაიდინეს. თითქოს პროკურორმა არ იცოდეს, რომ არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმცია. კაცი დამნაშავეა თუ არა, სასამართლოში უნდა დაამტკიცონ.
პუტინის ეს განცხადება 22 მაისს აჩვენა რუსეთის ტელევიზიამ. პრეზიდენტმა ისიც თქვა, ვიცი რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა მოთხოვნით, რუსეთში არ გაიმართოს 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატიო. 27 მაისს ცირიხში ფიფა 7 მაღალჩინოსნის დაპატიმრების გარდა შვეიცარიამ დაიწყო გამოძიება მექთამეობასა და ფულის გათეთრებაში ეკმიდანით, რაც უკავშირდება 2018 და 22 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და კატარისთვის მინიჭებას. ამასობაში ფიფა სპონსორებმა, მათ შორის ადიდასმა, კოკაკოლა, მაკდონალდსმა, ორგანიზაციას მოუწოდეს რეფორმის განხორციელებისკენ, თუ არსურს სპონსორების მრავალმილიონიანი დახმარების დაკარგვა.
მარიამ ჭეურელი, გესაუბრებოდათ ფიფას გარშემო მიმდინარე სკანდალზე. დღეს ფიფაში 209 წევრი ფიფას კონგრესზე აირჩევს ფიფას პრეზიდენტს. ამ არჩევნებში კენ სიყრის ორი კანდიდატია, კენ სიყრის მეხუთე ვადით ზეპ ბლატერი და მისი ერთადერთი მეტოქე არის იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ ჰუსეინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დიდის გადაცემა. საათი და 45 წუთი სრულდება. ახლა გრძელდება დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ფიფას 209 წევრი დღეს ახალ პრეზიდენტს უყურისკენ სეპ ბლატერის ლობს, რომ მეხუთე დღე დაიკავოს ეს პოსტი. არჩევნების ფონია კორუფციული სკანდალი ფიფაში, რომლის შედეგადაც 7 მაღალჩინოსანი ფიფასი დააკავეს. ორი დღის წინ ციურიხში საქმეში რომელშიც 14 ადამიანი ფიგურირებს. ისლამისტურმა კოალიციამ, რომელთა შორის არის სირიას სირიული ალ-ყაიდის ფილიალი ალ-ნუსრას ფრონტი, დაიკავეს დასავლეთ იდლიბის პროვინციაში მნიშვნელოვანი ქალაქი არია, რომლის შედეგადაც ისინი აკონტროლებენ თურქეთის მოსაზღვრე იდლიბის პროვინციას თითქმის მთლიანად. ორგანიზაცია ქიმიური იარაღის აკრძალვისთვის აცხადებს, რომ ამ დროისთვის განადგურებულია მსოფლიოს ქიმიური იარაღის მარაგის 90%. საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა და დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა ეს და განიხილეს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. გუშინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 63 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წეს. საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის მოსალოდნელი მკვეთრი გაუარესების გამო საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები ამბობენ, რომ მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ. სტიქიის შედეგების შემარბილებელი ღონისძიების ფარგლებში სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტას მიერ კახეთის რეგიონში პირველად ახალხან დამონტაჟებული სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა გამოიყენეს, რის შემდეგაც საცხადები, რომ თელავის რაიონში მოხერხდა დასეტყვილი ფართობების და შესაბამისად მიყენებული ზარალის მკვეთრი შემცირებაო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:47 წუთია ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი სიახლით ბიზნეს კომპანიებმა, სამოქალაქო და აკადემიურმა ორგანიზაციებმა და მედიამ, სხვადასხვა პროფილის სულ 50-მდე ორგანიზაციამ დააფუძნა სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი. ეს კლუბი მზადაა თავისი საქმიანობით ხელი შეუწყოს იმ სოციალური საჭიროებების დაფარვასა და დაკმაყოფილებას, მოგვარებას, რასაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს. როგორ აპირებს კლუბი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ ცოდნის ამაღლებას და როგორ შეუწყობს ხელს კომპანიების სოციალურ აქტივობას? ამ და სხვა საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა კლუბის შექმნის ერთ-ერთ ინიციატორს, ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორ ზვიად დევდარიანს. ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ ახლა.
გუშინ დაფუძნდა სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი, რომლის დეკლარირებული მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა უცლებლობით იყო განპირობებული კლუბის შექმნა და რა გათვლებით განიზრახა მან ასეთი ამბიციური გეგმების განხორციელება?
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, გუშინაც აღნიშნე პრეზენტაციის დროს, რომ ეს არ იყო სოციალური პასუხისმგებლობის იდეის დაბადების დღე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან ძალიან ორი კომპანია საქართველოში მკვეწლებია სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში, სხვადასხვა ინიციატივას ახორციელებს და არც თუ მცირე კაპიტალ დაბანდებას ახდენს ამ პროცესში. უნდა ითქვას, რომ ამ კომპანიების ნაწილი ამას აკეთებენ გააზრებულად, ანუ იციან საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებაც, აქვთ ეს ინფორმაცია, აკეთებენ ამას ძალიან ისე დაგეგმილად, სტრატეგიული გეგმა აქვთ, რომლის ნაწილიც არის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივების განხორციელება და არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ცაც არცმენიათ ამ ტერმინის შესახებ, თუმცა რეალურად ისინი განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ისინი ამ აქტივობებს ახორციელებენ, მიდიან ადამიანები, მათ ჭირდება დახმარება. ეს არ არის იმდენად სტრუქტურირებული, როგორც ეს თბილისის ორგანიზაციებს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ეროვნული დონის ბიზნეს კომპანიებს გააჩნიათ, მაგრამ ისინი რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის დახმარებას ახორციელებენ, ძირითადად ამას უწოდებენ ხოლმე ქველმოქმედებას. ასე რომ კლუბის შექმნის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაც პრაქტიკა უკვე დაგროვდა და არის მოთხოვნა იმაზე, რომ მოხდეს ამ პრაქტიკის გაზიარება და მოხდეს ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის შექმნა. ეს არ იქნება ახალი ორგანიზაცია, ეს არის რეალურად პლატფორმა.
რა ტიპის აქტივობა იქნება პრიორიტეტი? რა იქნება მთავარი, რაზეც თქვენ აქცენტს გააკეთებთ?
შესაძლებელია კლუბმა დაისახოს მიზნად, რომ მოკეთ მოედოს არა ყველაფერს, არამედ ყოველწლიური პრიორიტეტი კონდეს ერთიან რამდენიმე, რომელზეც ფოკუსირებულად იმუშავებს და უფრო ადვილი იქნება შემდეგ შეფასება იმ შედეგების ყოველწლიურად, რომელსაც ის დაისახოს მიზნად. ერთი რაც ცალსახაა, თავად კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის იდეის პოპულარიზება, იმისათვის რომ ეს გადამდები იყოს და გაიგონ კომპანიებმაც ამის შესახებ, ხოებმა განსაკუთრებით რეგიონებში და არა მხოლოდ, და გაიგონ ადამიანებმაც, თუ რას გულისხმობს ეს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა.
რას ნიშნავს, რას გულისხმობს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა?
თითოეულ ჩვენ ორგანიზაციას, ეს ბიზნეს კომპანია თუ სხვა ტიპის ორგანიზაცია, გვაქვს კანონით დაკისრებული პასუხისმგებლობები. მაგალითად, ჩვენ ვიხდით გადასახადს იმ რაოდენობით, რომელიც კონკრეტულმა ხელისუფლებამ კანონმდებლობით განსაზღვრა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ეს არის უკვე ის, რასაც ჩვენ თავს ვაკისრებთ. როდესაც კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ის, რომ ის გადასახადებს იხდის, არ არის საკმარისი და ის თვლის, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მან გარკვეული ტიპის დამატებითი სოციალური აქტივობები უნდა განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ეს ბიზნეს კომპანიებისთვის დაკავშირებულია იმასთანაც, რომ ეს მათ იმიჯზეც გარკვეულ გავლენას ახდენს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რაღაც ეტაპზე პირველი ინიციატივების შემთხვევაში იყო რაღაც ისეთი კონკრეტული ბიზნეს კომპანიის ინიციატივები, დღეს უკვე თითქოს საზოგადოებაც ითხოვს ამ ტიპის ბიზნეს კომპანიებისგან გარკვეულწილად, ისიც აკისრებს ამ ვალდებულებებს მათ, რომ ეს სოციალური ვალდებულებები აიღონ და ესე ამ თემს სოფლიოში რბილი კანონის, ასე ვთქვათ, ტერმინითაც მოიხსენიებენ. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ეს არ არის კანონი, რომელსაც შენ გაკისრებენ, ეს არის კანონი, რომელსაც შენ თავს აკისრებ როგორც ვალდებულებას.
საუბარია თუ არა მხოლოდ კორპორატიულ პასუხისმგებლობაზე, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ცალკეული ინდივიდების კოლექტიურ პასუხისმგებლობაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის თუ არა აქცენტი?
თვითონ კლუბს ქვია სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი. ჩვენ ოდესაც მოსაწვევებსაც ვავრცელებდით ამ ღონისძიებაზე, იქ უთითებდით, რომ შეიძლება და იყვნეთ დაფუძნებლები როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კორპორატიულად, ორგანიზაციულადაც, და იქ იყო რამდენიმე შემთხვევა, ოდესაც ადამიანებმა ინდივიდუალურად მიაწერეს, რომ მათ უნდა დაფუძნებლობა. ასევე, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ კორპორატიულ პროცესს და ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციების პასუხისმგებლობა, ეს არის ინდივიდების პასუხისმგებლობა, თითოეული ჩვენთაგანის. შეიძლება ჩვენ ორგანიზაციულად რაღაც შემთხვევაში ვერ განვახორციელოთ ეს ამ ტიპის პასუხისმგებლობის ინიციატივები, მაგრამ ინდივიდუალურად თითოეულ ჩვენთაგანს ამის კეთება შეუძლია. მეტი გვაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე ამ ინდივიდების აქტიურობა უფრო მეტი იქნება კლუბის ფარგლებში, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად აქვთ პროფესიული ცოდნა, აქვთ ინდივიდუალური გამოცდილება ამ თემაზე, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთში, და ვერ ვიტყვით, რომ ახლა ეს თემა დღეს პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზეა. შესაბამისად, ყველა ამ ადამიანის კონსოლიდაცია, ვისაც რაღაც ტიპის ცოდნა აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, და მათი დაკავშირება კლუბთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ვის მოიაზრებს სამიზნე ჯგუფებად?
ის ერთ-ერთი აქტივობა, რაც შეიძლება კლუბთან განახორციელოს, არის ისიც, რომ მან მუდმივად ატაროს კვლევები და შეისწავლოს, რომელ ჯგუფებშია განსაკუთრებული საჭიროებები, რა ტიპის საჭიროებებია და როგორ შეუძლიათ ამ კლუბის წევრებს ამ საჭიროებებზე საკუთარი რეაგირება მოახდინონ. ამ ტიპის ცოდნა განსაკუთრებული აქვთ უფრო კვლევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება შევავსოთ ჩვენ და ბიზნეს კომპანიებმა ერთმანეთი, ანუ ჩვენ მოვიკვლიოთ ეს პრობლემები და ეს თემები და ეს ჯგუფები, ეს ინფორმაცია მივცეთ ბიზნესებს და შემდეგ უკვე მათ გადაწყვიტონ, აქვთ თუ არა იმის სურვილი და ძალისხმევა, რომ ამ სოციალური ჯგუფების დახმარება განახორციელონ.
სამოქალაქო აქტივობა და სოციალური პასუხისმგებლობა ძირითადად განვითარებული საზოგადოების მახასიათებელია. თქვენ ძანეთ, რომ ეს არ არის სიახლე. რა გამოცდილება არსებობს ქართულ საზოგადოებაში ამის და რა მიმართულებით წახალისება იქნებოდა ოპრიანი?
შეიძლება არ დავასახელო ახლა კონკრეტული კომპანიები, მაგრამ ამ კომპანიებს სხვადასხვა ინსტრუმენტი აქვს შემუშავებული, ზოგს აქვს საკუთარი ფონდი და მაგალითად ამ ფონდებში ახდენენ გარკვეული შემოსავლების გენერირებას და შემდეგ უკვე ამ ფულს ხარჯავენ კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფების ხარდასაჭერად. ცალკეულ შემთხვევებში აქვთ არა საკუთარი ინსტიტუციები, არამედ თანამშრომლობენ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელთა დახმარებითაც ხდება ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება. ჩვენ რასაც ვთილობთ, არის ის, რომ ბიზნესებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ მდგრად და სიცოცხლესუნარიან ინიციატივებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი აქტივობები, ეს ეს არ უნდა იყოს ეჯრედი აქციები. ეს ფული იმდენი არ არის, რომ წყალში გადაიყაროს, ასე რომ ის, რასაც ჩვენ შევეცდებით, არის გაუზიაროთ ჩვენი განწყობა და დამოკიდებულება, რომ აქცენტები გაკეთდეს განსაკუთრებით მოწყლა ჯგუფებზე და აქცენტები გაკეთდეს მდგრად და სიცოცხლისუნარიან პროექტებს.
და ბოლოს, ვინაიდან სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ განათლებაზე საუბრობთ, როგორ უნდა გადაიქცეს ინდივიდი პასუხისმგებელ სუბიექტად, როგორ უნდა იქცეს მეს ინტერესი ჩვენის ინტერესად?
ცოტა გადავდივართ უკვე აქტიური მოქალაქეობის ინსტიტუტისკენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი, რომ იქ სადაც ხედავთ პრობლემა, ჩვენ ამ პრობლემის დაფიქსირება შევძლოთ. იქ სადაც ხედავთ პრობლემა, ჩვენ ამ პრობლემის მიტანა შევძლოთ იქ სადაც გადაწყვეტილებას იღებენ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და გვესმოდეს, რომ მხოლოდ ჩვენი ეზოთი არ შემოიფარგლება ჩვენი ცხოვრება და ის უფრო ფართოა, ხშირად უკავშირდება მთელ სოფელს, მთელ რეგიონს, მთელ ქვეყანას. ასე რომ აქ ჩვენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც არის ხაზგასასმელი, არის ის, რომ ეს რომ კარგად ავხსნათ და ავხსნათ ადამიანებს, ისინი გავხადოთ აქტიურები, მნიშვნელოვანი რომ მათ ინფორმაციაც მიუცეთ ამ აქტიურობის შესახებ. ასე რომ მე ვფიქრობ, განათლებული მოქალაქე, ინფორმირებული მოქალაქე არის ყველაზე უფრო სერიოზული, როგორ ვთქვათ, ღერძი სახელმწიფო მშენებლობის და მთელი აქცენტი ალბათ ყველა სექტორის ამაზე უნდა იყოს გადატანილი.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ზვია დევდარიანთან, რომელიც გახლავთ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას აღმასრულებელი დირექტორი, ერთ-ერთი ორგანიზაციისა იმ 50-მდე ორგანიზაცია შორის, რომელმაც დააფუძნა სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი. ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა ზვია დევდარიანს. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გავაგრძელებთ ამბით კახეთიდან. ყვარელში სოფელ ჭიკანის მოსახლეობა ყვარის რაიონში ადგილობრივ დეპუტატს 17 ჰექტარი მიწის უკანონოდ გასხვისებაში ზდებს ბრალს. მოსახლეობის თქმით სოფლის საძოვარი დეპუტატმა თავის ნათესავს მიყიდა. ადგილობრივები საძოვრის დაბრუნებას ითხოვენ, ხელისუფლება კი ჭიკანელების ბრალდებებს უსაფუძვლოდ თვლის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგითხრობთ ახლა.
ყვარელში სოფელ ჭიკანის მოსახლეობა სოფლის საძოვრის გასხვისებას აპროტესტებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 17 ჰექტარი მიწის ფართობის სოფლის დეპუტატმა მიმდინარე წელს საკრებულოს გადაწყვეტილებით საკუთარ ნათესავებზე, როგორც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გაასხვისა.
მოვითხოვთ იმ კანონების დაარღვევას და გაუქმებას, რაც ნიორაძე პაატამ ჩვენმა არჩეულმა დეპუტატმა საკრებულოს წერმა გადვიკეთა. ეს ყოფილა ჩვენთვის ტექნიკური უბედურება. ჩუმად ის და გაასხვისა. და ვიცი ამობენ, რომ მაგის უკან სხვა ყოფილა სოვოიანი ვიღაც არ ვიცი ისკა წივინარი და თვითონ ეს ადგილები შეისყიდა ჩვენგან ფარულად, რომლებიც თავის დროზე ჩვენ დავტოვეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობას ყოლო და საქონელი სოფელი წარმოგიდგენიათ, საქონლის ბღავილისა და მამლის ყივილის გარეშე მასში რითვით ცხოვრობთ.
მიწის აღიარების კომისია და მიწის აღიარების კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა, რომელიც არის სოფელ ჭიკანის მაჟორიტარი ჩვენი სოფლის, მის ინტერესებიდან გამომდინარე 10000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი თავის სახელზე, თავის ახლობლების სახელზე აღიარების კომისიის მიერ აღიარა და დაურეგისტრა ამ ადამიანებს.
ჭიკანელები სოფელში მიწის პრივატიზაციის შეჩერებას და უკვე გასხვისებული ფართობების სოფლის საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვენ. ამბობენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სოფელი საძოვრის და საქონელის გარეშე დარჩება.
ეს მიწის ნაკვეთები არის საძოვრები, რომელსაც ათეულობით წლების განმავლობაში ჭიკანის მოსახლეობა ხმარობს საძოვრად ამ მიწის ნაკვეთებს. ამის გასხვისების შემთხვევაში, რაც უკვე მოხდა, მოსახლეობა რჩება პირუტყვის გამოკვების ტერიტორიის გარეშე, რაც არის საშინელება. მოსახლეობა მის პირუტყვი, რომელთაც თვითონ იკვებებიან, სად უნდა წაიყვანონ ეს მესაქონლეობა და ამის არ გაუქმების შემთხვევაში, ამის არ გამოძიების შემთხვევაში და შესაბამისი დამნაშავე პირების არ დაჯის შემთხვევაში, წინ არ გავჩერდებით მოსახლეობა.
ბრალდებებს უარყოფს სოფელ ჭიკაანის დეპუტატი პაატა ნიორაძე. ამბობს, რომ მიწა, რომლის დაბრუნებასაც სოფელი ითხოვს, ადგილობრივი მოსახლეობა დღემდე მოიხმარს და მას არ გაუსხვისებია.
სოფელ ჭიკაას მე ამას ჩემი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ის საძოვრები, რაც ჰქონდათ, ისე ვისი აქვთ, ანუ ჩვენამდე, სანამ მოვიდოდით, არ ვიცი, რა მიწები გაიყიდა, როგორ გაიყიდა, იქ წერია 2000 წელში გაიყიდა, ზოგი 6-ში, ზოგი 4-ში, არ ვიცი. დანარჩენი რაც ჩვენ მოვედით, ერთი გოჯი საძოვარი არ გაყიდულა და აქვს ისევ დარჩენილი სოფელს ისევ საძოვრებად, როგორც იყო ისე ვისი.
მოსახლეობის პროტესტს გამოეხმაურა ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ჩხეიძე. ამბობს, რომ 17 ჰექტარი მიწის ფართობი, რომლის გასხვისებასაც მოსახლეობა აპროტესტებს, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება და ის სოფლის საძოვარია, ხოლო მიმდებარედ გასხვისებული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრემ მის დათმობაზე გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და ის მოსახლეობას დაუბრუნდება.
17 ჰექტარი არის რეალურად საძოვარი, რომელიც რეგისტრირებულია ეკონომიკის სამინისტროზე დაახლოებით 2010 წლიდან. და იმ საძოვრების მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახლობით რამოდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით მოხდა მხოლოდ მონიტორი 800 ჰექტარის გასვლისება, რადგან მოხდა სოფლის მოწყობილების უკმაყოფილება და ესეთი თქვა აურზაური, თვითონ პიროვნებას თანახმაა, რომ ესაც ეს ნაკეთი დათ
ჯიგანის მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაგმაყოფილდება, ისინი საპროტესტო აქციებს ყვარლის გამგეობასთან გამართავენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ციფრული მაუწყებლობა, სარგებელი მოსახლეობას, მაუწყებლებსა და სახელმწიფოს, ახალი გადაცემები და დაზოგები თანხები, ახალი ბიზნეს მოდელები და საინვესტიციო პლატფორმები.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.